ձեզ, եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հայր Թամրազյանն է։ Ուրբաթորը Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև տեղի ունեցավ եռակողմ հանդիպում, կողմերը դուրս եկան բանակցային սրահից և լրագրողների համար հանդես եկան հայտարարություններով։ Հայտարարությունները սպասվածից ավելի լավատեսական էին, բոլոր երեք ղեկավարներն էլ ընդգծեցին, որ պատրաստ են խաղաղության, պատրաստ են նոր հարաբերություններ հաստատել տարածաշրջանում։ Իլհամ Ալիևն ասաց, թե Ադրբեջանը տրամադրված է շրջել Հայաստանի հետ իր բազմամյա առաջակատման էջը և սկսել նորմալ փոխգործակցության փուլը։ Ադրբեջանի ղեկավարը նման տրամադրվածությունը տեսնում նաև հայկական կողմում։ Վլադիմիր Պուտինը չափազանց կարևոր համարեց եռակողմ հանդիպման շրջանակներում տեղի ունեցող բանակցությունների արդյունքները, հույս հայտնեց, որ պայմանավորվածությունները կհարգվեն, հաղորդակցության ուղիները տարածաշրջանում կապաշրջափակվեն։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես դրական գնահատեց հանդիպման և բանակցությունների արդյունքները, հատուկ ընդգծելով Վլադիմիր Պուտինի ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար, նշեց, որ ռուս խաղապահները կայունացնող և անվտանգային կարևոր գործոն են հանդիսանում։
Պատվերժդայում գատովնասց Արմենի
Ես վերահաստատում եմ, որ Հայաստանը և Հայաստանի կառավարությունը, որը ստացել է ժողովրդի մանդատը, պատրաստ է խաղաղության դարաշրջան բացել մեր երկրի և մեր տարածաշրջանի համար։ Մենք նպատակադրված ենք դրան։ Հայկական կողմից մենք տեսնում ենք մտադրություն ստեղծելու նախադրյալներ, որպեսզի իրավիճակը տարածաշրջանում լինի առավել կանխատեսելի։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ մենք Ադրբեջանում նպատակադրված ենք փակել Հայաստանի հետ բազմամյա հակամարտության էջը, սկսել նորմալ փոխգործակցության փուլ, և կարծում եմ, որ այս ձևաչափով հենց մենք հասնում ենք մեր նպատակներին։
Нормальное взаимодействие. И думаю, что вот в таком формате мы именно достигаем своих целей.
Շուրջ 3 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում ընդունվեց նաև համատեղ հայտարարություն, որտեղ ինչպես և ենթադրվում էր, բանակցությունների գլխավոր թեման սահմաններն էին, սահմանագծումը և սահմանազատումը, այսպես կոչված դելիմիտացիան և դեմարկացիան, սահմանային բախումները։ Կողմերը համատեղ հայտարարության որոշում են կայացրել ստեղծել հանձնաժողով Ռուսաստանի խորհրդատվական մասնակցությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման նպատակով։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանային կայունությունն ու անվտանգությունը ամրապնդելու համար։ Եթե այս պայմանավորվածությունները չխախտվեն, ապա գոնե կարող ենք հուսալ, որ սահմանային բախումներ և զոհեր ու նոր գերիներ չեն լինի, ինչին առայժմ դժվար է հավատալ, եթե հիշենք, թե որքան հաճախ են խախտվել պայմանավորվածությունները, թե պատերազմի ընթացքում, թե պատերազմից հետո։ Փաստորեն ստեղծվելու է ևս մի հանձնաժողով, ենթադրաբար կառավարության պաշտոնյաներից կազմված, որոնք աշխատանքային խմբի հետ պետք է գործեն զուգահեռաբար։ Թե բոլորը գովեստով են խոսում գործող աշխատանքային խմբում արձանագրված առաջընթացի մասին, իրականում գործերն այդ խմբում այնքան էլ լավ չէին ընթանում մինչև հիմա, երբ լսում ես Մհեր Գրիգորյանի մեկնաբանությունը, որ Ադրբեջանը տորպեդահարում է ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ինչ կլինի այս հանձնաժողովի հետ, դժվար է ասել, Ռուսաստանի նախագահ այս հանդիպումը հատուկ շեշտադրմամբ ներկայացնում էր իբրև չափազանց կարևոր, իբրև շրջադարձային իրադարձություն։ Պուտինը հատուկ պատրաստված ոսկե ձիթենուճ ուղեր նվիրեց Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին իբրև խաղաղության և բարգավաճման խորհրդանիշ։ Իմ ձախ կողմում մեր նվերն է, մեր հայ և ադրբեջանցի ընկերներին, սա ձիթենուճ ուղ է, որը խորհրդանշում է խաղաղությունն ու բարգավաճումը։ Պայմանավորվածությունները կկատարվեն և պայմաններ կստեղծվեն ամբողջ հարավային Կովկասում հարաբերությունների կարգավորման հետագա քայլերի համար, ասաց Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլը հայտնում է, որ արձանիկները պատրաստվել են կրկնօրինակով պատվանդանների վրա, որտեղ տեղադրված են ճյուղերի արձանիկները, կան նաև հուշատախտակներ բանակցությունների ամսաթվի և վայրի վրա, Սոչի 26 նոյեմբերի 2021 թվական։ Այս նվերը, կարելի ասել, Սոչիի հանդիպումը պատմական դարձնելու միտումով է պատրաստվել, և թվում է, թե Պուտինն այս տարվա Երկրորդ երակոմ հանդիպումը ուզում է դարձնել շրջադարձային։ Երակոմ բանակցություններից եւ հանդիպումից առաջ եւ հետո Վլադիմիր Պուտինը առանձնահանդիպումներ ունեցավ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո նա համաձայնեց վարչապետի այն հայտարարության հետ, թե ի վերջո կհաջողվի լուծման հասնել մեր տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացման հարցում։
Կոմունիկացիա, տրանսպորտային մարշրուտը, որոնք մենք սյուդնե տրիստորոնյում ֆորմատի գնա։
Կոմունիկացիաները, տրանսպորտային ուղիները, որոնց մասին այսօր երրակողմ ձևաչափով խոսեցինք, չափազանց կարևոր են։ Իդեպ դրանք կարևոր են տարածաշրջանի բոլոր երկրների տնտեսությունների համար, ներառյալ Ռուսաստանի, քանի որ մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի մեր ռազմավարական գործընկերոջ Հայաստանի հետ կապող ուղիները լինեն հուսալի բազմակողմանի եւ որ ամենակարևորն է ողջ տարվա ընթացքում հեշտորեն աշխատող
լիքո ֆունկցիոնիրующими в круглогодичном режиме, что самое главное. Конечно, наши двусторонние отношения.
Իհարկե, մեր երկկողմ հարաբերությունները շատ կարևոր են, դուք արդեն ընդգծեցիք, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները ռազմավարական դաշնակցային են։ Մեր օրակարգը բոլոր ոլորտներում աջակցած է։ Գործնականում մենք համագործակցում ենք եւ օրակարգ ունենք ՀԱՊԿ, ԱՊՀ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում։
Վ рамках СНГ։
Հիմա իմ հյուրերն են քաղաքագետներ Ստեփան Գրիգորյանը եւ Բենյամին Պողոսյանը։ Պարոնակ, ձեր առաջին ընդհանուր գնահատական հավատում եք արդյոք ղեկավարների այն հայտարարությանը, թե բանակցությունները չափազանց կարևոր էին, արդյունքներն էլ դրական էին։ Խնդրում եմ այս մի հարցից ընդհանուր պատասխան եւ պատասխան տաք եւ կարճ, հետո արդեն կանցնենք մանրամասներին։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, ձեզնից սկսենք։
Ես կասեի այդպես, սպասվում էր ավելի կոնկրետ փաստաթուղթ, որը կարող էր վտանգներ իր մեջ պարունակել։ Իմ կարծիքով փաստաթուղթը վատը չի հենց նրանով, որ լղոզված է, այդպես կոշտ կոնկրետ կետեր չկա։ Այդ իմաստով դրական է արդյունքները։
Իմ գնահատականով բանակցությունները կարևոր էին, սակայն դրանք նաև ցույց տվեցին, որ կողմերի միջև պահպանվում են բավականաչափ լուրջ տարաձայնություններ եւ խոսել էական առաջընթացի մասին հնարավոր չէ։
Հիմա հանդիպման արդյունքում ընդունվեց հայտարարություն, որտեղ կողմերը հայտարարեցին, թե վերահաստատում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների բոլոր դրույթների հետագա հետևողական իրականացման եւ անվերապահ պահպանման հանձնառությունը եւ նշում են, որ պայմանավորվել են ակտիվացնել համատեղ ջանքերը ուղղված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 21 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարություններից բխող մնացած խնդիրների շուտ ապահույտ լուծմանը։ Կարելի ասել, որ մնացած խնդիրների շարքում կարող է դասվել նաև գերիների եւ պատանդների վերադարձը։ Հիմա խնդրում եմ, ես փաստորեն իրենք պայմանավորվում են, որ ինչ որ չի արվել, արվելու է, որ նորից վերահաստատում են, որ իրենք ուրեմն կատարելու են բոլոր այդ դրույթները։ Խնդրեմ, այս դրույթը ինչպես կմեկնաբանեք։ Պարոն Պողոսյան, այս անգամ ձեզ խոսքը տանք։
Ակնհայտ է, որ գերիների հարցը մնում է օրակարգում։ Պարզ է նաև, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի ցույց տա, որ այժմ իր մոտ պահվող անձինք որևէ առնչություն չունեն նոյեմբերի 10-ի հայտարարության հետ, եւ ինքը պարտավորված չէ այդ մարդկանց ազատ արձակել, եւ ինքը կփորձի այդ մարդկանց ազատ արձակումը ներկасնել որպես բարի կամքի դրսեւորում, եւ ինչ-ինչ հավելյալ զիջումներ դրադիմաց ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հայաստանի խնդիրն է ցույց տալ, որ թե միջազգային մարդասիրական իրավունքը եւ թե նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը ուղղակի պարտադրում են Ադրբեջանին ամեջապես վերադարձնել գերիներին։ Ադրբեջանը պարտավոր է դա անել, պարտավոր էր դա անել, հետեւաբար որևէ կերպ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի գերիների հնարավոր ազատ արձակումը կամ գոնե մի մասի ազատ արձակումը ներկայացվի որպես Ադրբեջանի կողմից բարի կամքի դրսևորում։ Դա պետք է միջազգային հանրությանը ներկայացնել որպես Ադրբեջանի պարտականություն, որը նա չի կատարել, խախտել է պայմանավորվածությունները եւ այժմ պարտավոր է անել։
Ես համարում եմ, որ այս ձևակերպման, դիվանագիտական ձևակերպման մեջ դրականը նա է, որ խոսվում է, որ կողմերը ձգտելու են լուծել չլուծված հարցերը, ակնհայտ է, որ գերիների հարցը դրա մեջ մտնում է, դա մի կողմից դրական է, մայ պրոբլեմը նրանում է, որ կոնկրետ չի բացվի այդ կետը, ասենք, չի բացվի, որ հարցերը լուծված չեն, հասկանում եք, բայց դրականը նա է, որ ասվում է, որ ինչ որ հարցեր լուծված չեն, պարզ է ստեղ եւ գերիների հարցը եւ մասամբ Ադրբեջանի ներխուժումը մեր տարածքի մեջ։ Այդ իմաստով պոտենցիալ կա բացել այդ փակեցերը մյուս աշխատանքային բաների ժամանակ հանդիպումների։
Բայց այստեղ պարոնակ, չեք կարծում, որ կարող է նաեւ հակառակ կողմը ունենալ իր ցանկությունները, որոնք չեն կատարվել, օրինակ կարող են ասել, որ միջի հիմա ճանապարհ չեն տվել կամ միջանցք, ինչպես իրենք են ասում, խնդրեմ, պան Պողոսյան։
Տեսեք, այն որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, ապացուցելու եւ ներկայացնելու միջազգային հանրությանը, որ իբր նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը ենթադրում է առանց Հայաստանի կողմից անձնագրային, սահմանային եւ մաքսային հսկողության Սյունիքի մարզի տարածքով ճանապարհների դրամադրում Ադրբեջանից դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն, դա փաստ է, եւ այդ պահանջին հասնելու համար Ադրբեջանը ուղղակիորեն Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ կիրառում է նաեւ ռազմական ճնշման քաղաքականություն։ Մայիսի 12-13-ի դեպքեր, հուլիսյան դեպքեր, նոյեմբերի 14 եւ նոյեմբերի 16։ Հետևաբար Ադրբեջանը իմ գնահատմամբ շարունակելու է իր այս քաղաքականությունը։ Ես գտնում եմ, որ Ադրբեջանին չի հաջողվել ստիպել Հայաստանին համաձայնվել իր պայմաններին։ Հակառակ պարագայում մենք ունենայինք շատ ավելի հստակ տեքստ, որտեղ հստակ շարադրված կլինեին Ադրբեջանի պահանջները։ Սակայն սա նաև ցույց է տալիս, որ չնայած ղեկավարների լավատեսական հայտարարություններին, որ հնարավոր են ինչ-որ լավատեսական զարգացումներ, իմ գնահատմամբ ես չեմ բացառում, որ Ադրբեջանը կշարունակի նաև ռազմական շանտաժի եւ ռազմական ճնշման քաղաքականությունը, եւ հնարավոր է, որ առաջիկայում, առաջիկա շաբաթներին կամ ամիսներին մենք հավելյալ էսկալացիայի դրսևորումներ տեսնենք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։
Այդ հարցին նվիրված է վերջի պարբերությունը այդ հայտարարության։ Վերջի պարբերությունում խոսվում է նրա մասին, որ այս ապաշրջափակման կոնկրետ ծրագրերի մասին շուտափույթ ինչ-որ նախաձեռնություններով կողմերը հանդես կգան, այդ պրոյեկտ բառը օգտագործվում է, կա այդ ապաշրջափակման տարեր կան այդ նախադասության մեջ, այդ վերջի պարբերությունն այդ հայտարարության, շատ կարևոր է, որ այնտեղ տեղ չգտան կոնկրետ բաներ, ասենք բացում ենք ճանապարհները կապող Նախիջևան, ասենք Ադրբեջանի հետ, կամ ինչ որ այս ձևի բաներ, դա դրական է, բայց պարզ է, վտանգները միշտ մնում են, Ադրբեջանը անհանդուրժող քաղաքականություն է վարում, բոլորս դա գիտենք։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ այս խնդիրը կապված այդպես կոչված կարիդորային այդ քաղաքականության խնդիրը, միջանցքային այդ խնդիրը տեղ չգտավ ոչ մի ձևով այդ չորրորդ պարբերությունում, շատ լղոզված խոսվում է համատեղ ծրագրերի ճանապարհային մասին։
Եթե կարելի հիմա խոսենք այլ Եվրամիության մասին, Շարլ Միշելի այդ նախաձեռնությունը հանդիպել, ուրեմն կազմակերպել Երակոմ հանդիպում Բրյուսելում և կողմերին բերել բանակցային սեղանի շուրջ, դա նույնպես հետաքրքիր է, և այդ մասին նույնիսկ Վլադիմիր Պուտինը ինքը խոսեց մինչև բանակցությունների սկիզբը, նա և հետո այդ մասին նշեց, ասաց, որ ինքը ողջունում է նման նախաձեռնություն։ Հիմա մենք, ես չգիտեմ որքանով էր անկեղծ Վլադիմիր Պուտինը Եվրամիության այդ միջնորդությունը, միջամտությունը, արդյոք ուրախացնում է Ռուսաստանի թե ոչ, բայց փաստն այն է, որ Եվրամիությունը նույնպես ներգրավել է այս գործընթացին։ Ինչպես եք գնահատում, արդյոք սա մրցակցություն է, թե փոխլրացում է, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Ես այս երկու հանդիպումները նոյեմբերի 26-ին տեղի ունեցած եւ այնինչ պետք է տեղի ունենա դեկտեմբերի 15-ին նույն հարթության մեջ չեմ դիտարկում, որովհետեւ նոյեմբերի 26-ի հանդիպմանը նախորդել է երկար նախապատրաստական աշխատանք, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ամիսներ շարունակ գործընթացներ են տեղի ունեցել, այդ թվում փոխվարչապետների ղեկավարած աշխատանքային խմբի շրջանակներում, եւ նոր դրանից հետո տեղի ունեցավ նոյեմբերի 26-ի հանդիպումը։ Իմ պատկերացմամբ նմանատիպ ամիսներ տևող նախապատրաստական աշխատանք դեկտեմբերի 15-ի հանդիպման համար պարզապես չի անցկացվել։ Մենք բոլորս գիտենք, որ դա ընդունված պրակտիկա է, երբ պետությունների ղեկավարները մասնակցում են նույն միջոցառմանը, այսպես ասենք, հայտնվում են նույն սենյակում, ապա փորձ է արվում կազմակերպել նաև հանդիպում։ Սակայն նորից եմ ասում, դեկտեմբերի 15-ի հանդիպմանը երկարաժամկետ բանակցային եւ նախապատրաստական գործընթաց չի նախորդել, այսինքն չեն դրվել փաստաթղթեր, քննարկումներ եւ այլն։ Հետևաբար ինձ թվում է լավագույն արդյունքը, որ կարելի է ակնկալել դեկտեմբերի 15-ի հանդիպումից առաջին, ցանկացած հանդիպում գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում զսպում է հետագա էսկալացիան, ինչը մեր համար կարևոր է, եւ երկրորդ չեմ բացառում, որ թեկուզ զուտ որպես բարի կամքի ժեստ կամ արևմուտքի արժեվ սեփական իմիջի բարելավում Ադրբեջանի նախագահ համաձայնվի կամ հանդիպումից ամիջապես առաջ կամ հենց հանդիպման նույն օրը որոշակի քանակությամբ գերիներ ազատ արձակի։ Սակայն դրանից ավելին ակնկալել, որ այս հանդիպումով սկիզբ է դրվում նոր հարթակի հայ-ադրբեջանական կամ արցախյան խնդրի բանակցային, այսպես ասենք Եվրամիության հարթակի, որը երկարաժամկետ կշարունակի իր գործունեությունը զուգահեռ Մինսկի խմբին կամ զուգահեռ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան եռակողմ ձևաչափին, նման գնահատական տալու հիմքեր ես առայժմ չեմ տեսնում։
Ինձ հայտնի է, որ այդ նախապատրաստական աշխատանք տարվել է այնուամենայնիվ Բրյուսելի հանդիպման համար։ Օրինակ ես գիտեի, որ 1.5 ամիս առաջ գիտեի, որ Եվրամիությունը փորձում է համոզել կողմերին նստել այդ գագաթնաժողովի ժամանակ արևելյան գործընկերության հանդիպել եւ խոսել, եւ այնպես որ այդ տեղեկությունը ես հաստատ ունեմ, որ այսինքն մինչեւ այս հանդիպման մասին համաձայնություն ձեռք բերել եղել է նախապատրաստական փուլ։ Հիմա պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Գիտեք, գլխավոր կարևորը ու դրականը մեզ համար նա կլինի, որ Շարլ Միշելը հանդիպելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ առաջինը ու գլխավորը ինչ կասի։ Առանց ուժի կիրառման պետք է լուծեք ձեր հարցերը։ Դա կլինի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը, դա կլինի միջսահմանային այդ վեճերի կամ հարցակումների հարցը, ինքը կպահանջի, որ կողմերը ուժից հրաժարվեն։ Դա միանշանակ դրական է մեզ համար։ Ու երկրորդը, եթե այդ հանդիպումից հետո այնուամենայնիվ Ադրբեջանը լկտիաբար նորից կփորձի հարցակվել, ինչ որ մի տեղ առաջ գալ, դա կբերի նրան, որ Եվրոմիությունը այս անգամ ավելի կոշտ հայտարարությունով հանդես կգա մեր օգտին։ Միտքս ինչում է, Եվրոմիությունը այո կարող է աջակցել, եթե ծրագրեր համատեղ մենք իրականացնենք ապագայում, կարող է տեխնիկական, ֆինանսական աջակցություն հաջույքով անել, ու իրանք պատրաստ են, բայց գլխավոր դերը Եվրոմիության, որ Եվրոմիությունը ասում է, մեզ հետ ուզում եք աշխատել, ուրեմն ուշ չպետք է կիրառենք, ու դա կխանգարի Ադրբեջանին Եվրոմիության հետ նոր պայմանագիր կնքել, դգիտեք այդ պատրաստականության աշխատանքները գնում են։
Հիմա մինչև երկկողմ բանակցությունները կողմերը կլոր սեղանի շուրջ հրապարակային խոսք ասացին միմյանց, Ալիևը օրինակ շատ բարձր գնահատեց ռուս խաղապահների դերը, նշեց, որ բացառությամբ մի քանի միջադեպերի ամեն ինչ կայուն է եղել նրանց շնորհիվ, ու թեև բախումներ եղել են, բայց դրանք ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտուց դուրս էին։ Ասաց նաև, որ այդ նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունները կատարվում են, ինչի հետ չհամաձայնեց վարչապետ Փաշինյանը, ասելով, թե մինչև հիմա չի կատարվել օրինակ գերիների եւ պատանդների վերադարձի պայմանավորվածությունը, եւ նաեւ ասաց, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի թեև սահմանների դելիմիտացիա, դեմարկացիա չկա, բայց կան պետական սահմաններ, եւ Ադրբեջանը խախտելով այդ պետական սահմանը, ուրեմն ներխուժել է Հայաստան։ Ինչ է կարծում, այս մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է, թե ոչ, դատելով Նիկոլ Փաշինյանի ընդհանուր գնահատականներից այն իմաստով, որ նա գոհ էր բանակցնես, կարելի է ենթադրել, որ գերիների հարցը լուծվել է կամ առնվազն ինչ-որ միջանկյալ լուծում է գտնվել, և նաև ներխուժման հետագա ներխուժումների հարցով։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։
Գերիների հետ կապված ես չեմ բացառում, և նաև Ռուսաստանի նախագահը նշեց, որ առաջընթաց կա, սակայն այստեղ էլ եկեք տարբերակենք, որ Ադրբեջանը պաշտոնապես ընդունում է ընդամենը 40 հոգու առկայությունը, պլյուս այն անձինք, ովքեր գերեվարվել են նոյեմբերի 16-ին, մինչդեռ մենք գիտենք, որ իրականում այդ թիվը ավելին է, այսինքն 40 պլյուս, հետևաբար այստեղ եւս մեծ անելիք կա, թե ինչ թվի կամ ընդհանուր թվի մասին ենք մենք խոսում։ Բայց նորից եմ ասում, չեմ բացառում, որ թե այս հանդիպման արդյունքներով եւ թե ընդառաջ դեկտեմբերի 15-ի հանդիպմանը կամ հենց հանդիպման օրը որոշակի թվով գերիներ կվերադարձվեն, արդյոք թեկուզ բոլոր այն 40-ը, ում առկայությունը Ադրբեջանը ընդունել է, պլյուս բոլոր նրանք, ովքեր գերեվարվել են նոյեմբերի 16-ին, մի փոքր բարդ է ասել, սակայն դրական առաջընթաց այս առումով ես սպասում եմ։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ հարցին, արդյոք Ադրբեջանը ընդհանրապես կհրաժարվի հետագա էսկալացիայից, մի փոքր քիչ հավանական է, որովհետև դա Ադրբեջանի միակ առայժմ գործուն մեխանիզմն է կամ ազդեցության լծակը Հայաստանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու, որպեսզի Հայաստանը ի վերջո ընդունի Ադրբեջանի պահանջները։ Մի փոքր դժվար է ենթադրել, որ Ադրբեջանը ընդհանրապես կհրաժարվի այդ գործիքի կիրառումից։ Գուցե մենք ինչ-որ դադար տեսնենք, օրինակ համար մինչև տարեվերջ, բայց ենթադրել, որ առանց որևէ ռազմական էսկալացիայի ամիսներ շարունակ վիճակը կշարունակվի, մինչև կողմերը հանգեն ավելի կոնկրետ պայմանավորվածությունների, նման լավատեսության համար հիմքերը բավականաչափ քիչ են։
Շատ կարևոր է այն, որ և Ալիևը, և Փաշինյանը գովացին այդ դերը խաղաղապահ ուժերի, որոնք Ղարաբաղում գտնվում են։ Դու գիտեք, նախկինում ուղի հակառակը Ռուսաստանը միշտ ասում էր, դա ժամանակավոր խաղաղապահ խումբ է ռուսական Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես կարծում եմ, ստեղ Ռուսաստանը ունի կոնկրետ շահեր, ճնշում է կողմերին, որ իրանք գովան, մենք միշտ էլ գովացել ենք, որ պատերազմը կանգնացվեց և այլ այլ, Ադրբեջանը, դուք գիտեք, վերապահումով էր, հիմա երկուսն էլ դրական էին։ Ստեղ Ռուսաստանը նաև Եվրոմիությունը ներքաշում է ՀՀԿ-ն, որ խաղաղապահ ուժերը Ռուսաստանի ստանան միջազգային մանդատ, որ ավելի լեգիտիմ այնտեղ լինեն, մի տենդենցա, ու երկրորդը ինչ մտահոգեց, որ այդ փաստաթղթում, երբ որ խաղաղապահների մասին խոսքը գնում էր, կիրառվեց մի բառ՝ ռեգիոն։ Խոսքը չկար բարեր Լեռնային Ղարաբաղի ռեգիոնում եւ այլ, դա բաց թողում է, կառավարությունը դրա մասին պետք է խոսի։
Հիմա հարցը հետեւյալն է. Իլհամ Ալիևը իր մեկնաբանություններում ասաց, որ Ադրբեջանում տրամադրվածություն կա, Ադրբեջանը տրամադրված է, ուրեմն շրջելու բազմամյա այդ արճակատումը Հայաստանի հետ և նոր էջ սկսելու Հայաստանի հետ հարաբերություններում, և նույնիսկ նշեց, որ Հայաստանում էլ իր տեղեկություններով նման տրամադրվածություն կա։ Այ ինչ իսկապես Ադրբեջանը պատրաստ է ուրեմն շրջել այդ էջը արճակատման, թշնամանքի, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Տեսեք, Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության, սակայն խաղաղության իր պայմաններով, իսկ իր պայմանները հետևյալն են. Արցախը Ադրբեջանի մաս է, լավագույն դեպքում Արցախի հայերը, որպես Ադրբեջանի քաղաքացիներ, ենթադրաբար կարող են օգտվել ինչ-ինչ իրավունքներից, չնայած հաշվի առնելով Ադրբեջան պետության բնույթը, դա էլ գրեթե գիտաֆանտաստիկ ոլորտից է։ Բոլորս ենք հասկանում, որ իրականում, եթե Արցախը պաշտոնապես ճանաչվում է Ադրբեջանի մաս, ապա շատ արագ այնտեղ որևէ հայ չի մնում։ Եվ դա իհարկե իդեալական տարբերակ է Ադրբեջանի համար խաղաղության։ Չկան Արցախում հայեր, հետևաբար չկա նաև լարվածության առիթ։ Իսկ Հայաստանի հետ հարաբերություններում առնվազն Ադրբեջանը պահանջում է առանց Հայաստանի կողմից վերահսկվող ճանապարհներ դեպի Նախիջևան, Սյունիքի մարզով, գուցե հեռահար երկարաժամկետ նպատակներ ունենալով ավելացնել իր առնվազն տնտեսական ներկայացվածությունը և ազդեցությունը Սյունիքի մարզում։ Բնականաբար, եթե այս բոլոր պայմանները կատարվում են, Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության և կլինի շատ ուրախ և երջանիկ, բայց հասկանալ է, որ այս պայմանները ուղղակիորեն հակասում են թե Հայաստանի Հանրապետության և թե հայ ժողովրդի կենսական շահերին, հետևաբար այս առումով մենք պետք է շատ ուրախալի լինենք։ Այո, Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության, բայց այնպիսի պայմաններով, որոնք բացարձակապես անընդունելի են մեր համար, որոնք առնվազն նշանակում են Արցախի վերջնական հայաթափում, իսկ երկարաժամկետ հեռանկարում ադրբեջանա-թուրքական ազդեցության հաստատում Սյունիքի մարզում։ Մենք հասկանալի է դրան համաձայն չենք, և միևնույն ժամանակ պետք է անդադար պայքարել ադրբեջանական այս նարատիվի դեմ, որտեղ հիմա շատ ակտիվ Ադրբեջանը փորձում է միջազգային հանրությանը ներկայացնել, որ մենք պատրաստ ենք խաղաղության, մենք պատրաստ ենք Հարավային Կովկասը դարձնել տարածաշրջանային խաղաղության օրինակ, սակայն դա վատ Հայաստանն է, որը անընդհատ խնդիրներ է ստեղծում։ Պետք է նաև այս նարատիվի դեմ պայքարել շատ հստակ հիմնավորումներով, թե ինչու Ադրբեջանի պատկերացրած պայմաններով խաղաղությունը դա անընդունելի է մեր համար բացարձակապես և չի կարող հիմք լինել խաղաղության համար։
Նու գլխավոր նպատակը այս ձևի հայտարարությունների դա խափել միջազգային հանրությունը։ Դու գիտեք, որ միջազգային հանրությունը պատրաստ է սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, եթե շարունակեն հարձակումները Հայաստանի վրա, Ֆրանսիայի սենատի, այս վերջի ժամանակվա Նիդերլանդների, Հոլանդիայի պարլամենտի, Լյուքսեմբուրգի, Միացյալ Նահանգներում, այդ կոնգրեսում շրջանառվող բանաձևերը ցույց են տալիս, որ աշխարհը պատրաստ է իդեմս խոշոր խաղացողների, պատրաստ է սկսել սանկցիոն քաղաքականություն, Ալիևը փորձում է դա կոտրել, ասում է մենք ինչ-որ բան։ Ուրեմն, եթե Ալիևը անկեղծ է, պետք է գործով ապացուցի, օրինակ, Հադրութ թույլ տա, որ վերադառնան փախստականները, գադրուցիները ու թույլ տա, որ այնտեղ իրանց պաշտպանեն նույն ռուս խաղապաները։ Օրինակ, այդ քայլը կապացուցի ինձ, որ ինքը ինչ-որ ճիշտ ճանապարհով է գնում։
Հիմա երկու կողմերն էլ գովեստի շրայլ խոսքեր էին ուղղում Վլադիմիր Պուտինին, իհարկե Ալիևների հետ այդ հարցում հազիվ թե որևէ մեկը կարողանա մրցել, որքան որ ցանկանա, նրանց մոտ դա արդեն ժառանգական ընդունակություն է, ընդհանրապես ռուս ղեկավարներին սիրաշահելու, նաև ինչու չէ թուրք ղեկավարներին, բայց Փաշինյանն էլ հետ չէր մնում իր գովեստներով և բարձր գնահատականներ բաժին հասան նաև Ռուսաստանի խաղապահ-ուժերին, թե Ադրբեջանի նախագահը, թե Հայաստանի վարչապետը ընդգծում էին խաղապահների դերը տարածաշրջանի կայունացման և անվտանգության գործում։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստան այստեղ կպահի իր խաղապահներին որքան ցանկանա, կարող ենք նման եզրակացության գալ։ Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Մենք կարող ենք առնվազն պնդել, որ Ռուսաստանը ցանկանում է, որպեսզի իր խաղապահները մնան տարածաշրջանում, Լեռնային Ղարաբաղում կոնկրետ, ավելի երկար, քան 2025 թվականի նոյեմբերն է։ Թե ինչքան երկար, եւս 5 տարի, 10 տարի, 15 տարի, շատ բարդ է ասել, որովհետեւ ընդհանրապես տարածաշրջանային եւ միջազգային դինամիկան շատ արագ է փոխվում։ Սակայն այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը կցանկանար, որպեսզի իր խաղապահները չհեռանան Լեռնային Ղարաբաղից 2025 թվականի նոյեմբերին, դա միանշանակ է։ Հիմա եթե նայում ենք Հայաստանի Հանրապետության կամ հայ ժողովրդի շահերի տեսակետից, ակնհայտ է մեկ բան. Առաջիկայում, ընդ որում առաջիկա առնվազն 10 տարիների ընթացքում, քանի դեռ մեր զինված ուժերը էական մոդեռնիզացիայի չեն ենթարկվել, որպեսզի կարողանան հավասարը հավասարի խոսել Ադրբեջանի հետ, մեզ պետք է օտարերկրյա ռազմական ներկայություն Արցախում, որովհետև դա միակ երաշխիքն է, որ Արցախից մնաց այդ փոքր 3000 քառակուսի կիլոմետրի վրա կշարունակեն ապրել հայեր։ Ես ինչու եմ շեշտում օտարերկրյա ռազմական ներկայություն, որտեղ մեր տեսակետից էական նշանակություն չունի ռազմավարական իմաստով, դա կլինի զուտ ռուս խաղապահ ուժեր, դա կլինեն միջազգային խաղապահ ուժեր ԵՀԿ մանդատով, սակայն մեր համար հիմնական խնդիրը պետք է լինի սա. առաջին, ապահովել օտարերկրյա ռազմական ներկայություն Արցախում, եւ երկրորդ, անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախում հայերի թիվը չնվազի, որտեւ Ադրբեջան ունի հստակ ռազմավարություն, արդեն 2022 թվականի ամառվանից նրանք սկսելու են ճակերտավոր վերաբնակեցում թե Շուշի քաղաքում, թե Հադրութի շրջանում, այսպես կոչված ադրբեջանցի փախստականների, եւ նրանք չեն էլ թաքցնում, որ 7-8 տարիների ընթացքում հույս ունեն նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում ադրբեջանցիների թիվը հասցնել 40-ից 50 հազարի։ Հետևաբար մեր նպատակը ամեն ինչ անել, որպեսզի հայերի թիվը Արցախում չնվազի, առնվազն չնվազի, եթե չասեմ չավելանա նույն 5-7 տարիների ընթացքում, եւ այդ ժամանակահատվածում գոնե մինչեւ 2030 թվականը Արցախում ապահովել օտարերկրյա ռազմական ներկայություն։
Ես կասեի այդպես. Ռուս խաղապահները կմնան, Ռուսաստանը կձգտի դարձնել այդ ռուս խաղապահների այդ խումբը միջազգային մանդատ ստանա, կմնան ու իր մաշկի վրա Ալիևը կզգա, ինչ է նշանակում Ղարաբաղում ռուս խաղապահներ եւ ռուսական զինվորներ աղդամում, կամաց կամաց կհանձնի իր սուվերենությունը ու Հայաստանի օրի մեջ կընկնի ինչ որ ժամանակ հետո։ Մենք էլ Ռուսաստանին շատ բաներ տվեցինք, Ռուսաստանը ոնց պայենք, մենք տեսանք այդ Ռուսաստանի քաղաքականությունը, ես կասի այդպես, խլել սուվերենությունը հիմա կտարածվի նաև Ադրբեջանի վրա, ասա դա պրոբլեմ է, բայց ցանկացած դեպքում պարզ է, հայերը Լեռնային Ղարաբաղում ապահով են զգում և հենց դրա պատճառով, որ այնտեղ խաղապահներ կան։ Այո, մենք պետք է ձգտենք և Ռուսաստանի հետ աշխատենք Մինսկի խմբի շրջանակներում, որ այդ խաղապահ խումբը դառնա միջազգային բազմազգ, այդ ուրիշ խնդիր է, բայց ցանկացած դեպքում դա լուրջ խնդիր է բոլորի համար, մեզ համար դա կարևոր է, որ մնա, որ հայությունը պահպանվի Արցախում։
Կարծեք թե միջանցքների մասին խոսք չկա ընդհանրապես, դուք էլ ասացիք, հավանաբար համաձայնություն է ձեռքբերվել, թե ինչպես պետք է ապաշրջափակվեն ճանապարհները, կոնկրետ որ ճանապարհը, ով պետք է վերահսկի և ինչպես պետք է անցնի ճանապարհ։ Օրինակ, շատ հնարավոր է, որ համաձայնություն կա, որ Սյունիքով անցնող ճանապարհը, ուրեմն պետք է վերահսկվի, Մեղրիով անցնող ճանապարհը պետք է վերահսկվի ռուսական սահմանապահների կողմից։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։
Տեսեք, իմ գնահատմամբ կա հստակ համաձայնություն երթուղիների շուրջ և ճանապարհների շուրջ, այսինքն երկաթուղային ճանապարհը, որտեղով պետք է անցնի, և ավտոմոբիլային ճանապարհը, թե Ադրբեջանից Նախիջևան, թե Հայաստանից Նախիջևանի տարածքով Իրան։ Սակայն կարծես թե դեռևս չկա վերջնական համաձայնություն այդ ճանապարհների կարգավիճակի եւ սահմանային անձնագրային եւ սահմանապահ հսկողության վերաբերյալ։ Իմ պատկերացմամբ հաջորդ շաբաթ, երբ լինի փոխվարչապետերի հանդիպումը Մոսկվայում, մենք արդեն հստակ կլսենք կոնկրետ երթուղիների մասին, այսինքն այս քաղաքից, այս գյուղի եւ քաղաքի միջոցով այստեղ։ Հնարավոր է նաեւ մենք կլսենք ժամանակացույց, թե երբ են բացվելու այդ ճանապարհները, սակայն մինչև այդ ճանապարհների բացումը ընկած ժամանակահատվածը, հասկանալ է, որ նույնիսկ ավտոմոբիլային ճանապարհների գործարկման համար դեռևս ամիսներ կամ գուցե 1 տարի է պետք։ Այդ ընթացքը կօգտագործվի հետագա բանակցությունների համար, որպեսզի լինի նաև վերջնական պայմանավորվածություն սահմանային անձնագրային հսկողության եւ ընդհանրապես ճանապարհների վերահսկողության շուրջ։ Կարծես թե այս վերջին հարցի վերաբերյալ վերջնական համաձայնության կողմերը դեռևս չեն հանգել։
Նու ես կասեմ, ինչ չպետք է լինի։ Մենք չպետք է դեմ լինենք ճանապարհների բացման հետ կապված։ Դեմ չպետք է լինենք, բայց կտրականապես դեմ պետք է լինենք, որ մեր ճանապարհները վերահսկեն ուրիշ ուժեր։ Նաև այդում ռուսական, ասենք ՖՍԲ-ն կամ սահմանապահները։ Մեր ճանապարհները պետք է վերահսկվեն Հայաստանի կողմից։ Ոչ մի այլ տարբերակ մենք չպետք է ունենանք։ Պատկերացնում եք 3 ժամ փակնիստը երեկվա, հա, 3 ռեկավարների մեր երկրների փակնիստը տևեց 3 ժամ։ Պարզե այդ դետալների մեջ մտնում էին, բայց Հայաստանը ինչքան հասկացա, կարողացավ պաշտպանել այդ կոնցեպտը։ Դա է պատճառը, որ ոչ մի կոնկրետիկա հայտարարության մեջ չկա, այդ միջանցքները ընդհանրապես դերմի չկա, նույնիսկ ճանապարհների բացում այդպես հստակ ասված չի, ու այդպես պետք է շարունակի Հայաստանը։ Ոչ մի դեպքում միջանցքային տրամադրություն չպետք է լինի, ու ոչ մի այլ երկրի, նույնիսկ բարեկամական զորքերի հակայում չպետք է լինի։ Հայաստանը պետք է վերահսկի իր ճանապարհները ու իրոք ճանապարհները բացի, թող Թուրքիան մեր արչև բացի, Ադրբեջանը, մենք էլ իրանց արչև կբացենք։
Լավ, պարոնակ, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, եւ հուսով եմ, որ մենք կհետևենք այս նոր հայտարարության կետերի կատարմանը եւ նորից կհանդիպենք եւ կքննարկենք։ Շնորհակալություն, ցտեսուն ձեզ։
Շնորհակալություն։
Ցտեսուն։
Վիճակը սահմաններին պատերազմական է, զոհեր, գերեվարվածներ, վիրավորներ։ Նոյեմբերի 16-ի մարտերից հետո այս շաբաթը ևս սկսվեց սահմանային խախտումը։ Բախումները, սահմանին հրադադարի խախտումները շարունակվեցին։ Երկուշաբթի օրը, նոյեմբերի 22-ին ժամը 18:10-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակել են հայ-ադրբեջանական սահմանի, մասնավորապես Գեղարքունիքի մարզի Նորաբաք գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Սուրեն Սաֆարյանը։ Վարչապետն իր հարցազրույցում վերջին մարտերի ընթացքում զոհվածների եւ գերեվարվածների նոր թիվ հրապարակեց։ Փաստորեն նոյեմբերի 16-ին մարտերի ժամանակ գերեվարվել է 32 զինծառայող։ Պուտինի եւ Ալիևի հետ Երակոմ հանդիպումից առաջ, հակադարձելով Ալիևին, որը պնդում էր, թե բացի որոշ խախտումներից իրադրությունը ընդհանուր առմամբ կայուն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, թե Ադրբեջանը չի կատարում Երակոմ համաձայնությունը եւ ազատ չի արձակում գերիներին եւ պատանդերին։ Իրավիճակը գերիների հետ մնում է ծանր։ Նոյեմբերի 16-ից հետո էլ գերիների թիվը ավելացավ մի քանի տասնյակով։ Մինչև Երակոմ հանդիպումը Ադրբեջանը 2 գերեվարվածի հանձնեց Հայաստանին, դրանցից մեկը քաղաքացիական անձ է, գերեվարվել է Արցախում։ Սահմանային բախումը առնվազն 6 զինծառայողի կյանք խլեց Հայաստանի կողմից։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, թե ադրբեջանցիները տասնյակ զոհեր են տվել, սակայն Ադրբեջանը հաղորդում է միայն 7 զոհված զինծառայողի մասին, բայց ռազմական փորձագետները այս անգամ բարձր են գնահատում Հայաստանի զինված ուժերի գործողությունները, առանձնացնելով հայկական հրետանու գործողությունները։ Այժմ մենք լեգենդար գեներալ Սամվել Բաբայանի օգնությամբ կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել նոյեմբերի 16-ին եւ արդյոք այդ մարտերի հիման վրա կարելի է ենթադրել հայկական բանակում կատարվող որակական փոփոխությունների մասին։ Պարոն Բաբայան, ինչպես միշտ կիրակնավերուցականի լսարանը մեծ հետաքրությամբ լսում է ձեր կարծիքը, գնահատականները, նախ սկսենք Սոչիից, ինչ կատարվեց այնտեղ, դուք կարծում եք, որ իսկապես առաջընթաց է արձանագրվել, ինչպես 3 կողմերն են պնդում, թե այնուհանդերձ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդության վրա կողմերը չէին ուզում ջուր լցնել, ասում են, լավ է, բայց հետո կվերադառնան նախկինին, կրկին խախտումներ, զոհեր, գուցե եւ Ադրբեջանի կողմից ներխուժման նոր փորձեր։ Խնդրեմ, պարոն Բաբայան։
Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Առաջին հերթին ես համարում եմ, որ իրանք ընդհանուր սկզբունքներն են պայմանավորվել, ասենք դեմարկացիա, դեմիլիտարիզացիա կամ ասենք ճանապարհների ապարշրջափակումը, բացել ճամփաները տնտեսական եւ այլն, բայց առանց կոնկրետացնելու, որտեղ փոխվարչապետների մակարդակով արդեն պետք է այնտեղ ավելի մանրամասը այն սկզբունքային հարցերը, որը կա, քննարկվի եւ այլն, ես այդ եմ տեսնում, դա եմ պատկերացնում եւ նույնը քարտեզների խնդիրները, որ թվականի քարտեզներն են օգտագործելու, ինչ են անելու, իմ կարծիքով կոնկրետ չեն։ Իմ կարծիքով կոնկրետ բան չեն պայմանավորվել եւ ընդհանուր սկզբունքների շուրջ, որ եկել են համաձայն, թե ինչքանով դա կիրագործվի, ինչքանով դա կկատարվի, ինչքանով դա կլինի, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա, իմ իսկ կարծիքով, բայց ես գտնում եմ, որ հայկական կողմը պետք է պատրաստ լինել բոլոր քայլերին։ Իմ կարծիքով այդ վարչապետի խոսքերքին ինքը գոհ էր ընդհանուր սկզբունքներից։
Պարոն Բաբայան, երկու կողմերն էլ հատուկ շեշտում էին ռուս խաղապահների դերը տարածաշրջանի կայունության եւ անվտանգության ապահովման գործում։ Սա արդյոք չի նշանակում, որ Ռուսաստանի խաղապահները դեռ երկար կմնան Ղարաբաղում։
Ես գտնում եմ, որ երկար իր այդ 5 տարվա պայմանագրից են կողմ Ադրբեջանը չի համաձայնվի երկար մնալու, դամար Ադրբեջանը պետք է իր քայլերով ցույց տա, որ նա գնում է իրոք խաղաղության, իրոք ցանկությունն են եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, որ կարողանանք հստակ հասկանանք, որ այո, գնում են խաղաղության։ Իմ իսկ կարծիքով դեռևս դա չկա եւ չի երևում դա։ Մեկ, երկրորդն էլ, ինչ վերաբերում է ռուսական զորքի խաղապար ուժերին, որը այսօր տեղակայված ընդդեղ, ոչ, ես ճիշտ հակառակը գտնում եմ, որ դա արծացելով այդ ամբողջը փորձում են հետագան երկարաձգելու համար ստեղծել։ Ես Ռուսաստանի կողմից դա եմ տեսել, դա եմ նկատում, որ երկարաձգելու խնդիրը լինի մշտական, բայց իմ կարծիքով պետք է մենք կարողանանք միջազգային ՄԱԿ-ի մանդատ ստանան ուժերը, որոնք տեղակայվելու են Արցախում, ապագայում, որտեվ մեկա 5 տարում երկու ժողովուրդը հաշտության չի գալու եւ ժամանակալնելու պետք, դրա համար մանդատային տարածքը, դա իհարկե ճիշտ կլինի ռուսական մանդատ ստանալու խնդիրը լուծվի, բայց պետքա ՄԱԿ-ի մանդատ տան։
Այ հիմա դուք հաշտության մասին խոսեցիք։ Ադրբեջանցի նախագահը պնդում է, թե Ադրբեջանում տրամադրված են շրջելու Հայաստանի հետ բազմամյա արճակատման էջը։ Կարող է նման բան լինել։ Իդեպ նա ասում է, որ Հայաստանում էլ կա նման տրամադրվածություն։
Կարող է լինի, եթե Ադրբեջանը խոսքից անցնի գործի, հա, եթե կան առաջարկներ, որը մեր կողմից արվելա, անվելույա, ընդհանցիկ, որ այդ քայլերով Ադրբեջանը գնալով այդ քայլերին, այո, կարող է ցուցադրել դա, եթե կգնա այդ քայլերին, իսկ եթե դա ընդհանրապես ուղղակի խոսակցություն է, արտահայտությունների վրա հիմնվել, չի կարելի, որովհետև Ղարաբաղը պետք է ունենա ալտերնատիվ ճանապարհ, ոնց որ այսօր պայքարում է Նախճիվանի համար ճանապարհ ունենալ, ոչ թե 1-2 երածխով եւ Մեղրիով են ուզում կամ Ղապանով են ուզում կամ Գորիսով, նույնը Ղարաբաղի համար պետք է ապահովի, 1-2 պետք է զարգացում ապահովել, ոչ թե փորձել այդ փոքր ճանապարհով անընդհատ խոչընդոտներ սարքել, ստեղծել, որ ժողովուրդը թողեն դուրս գան։ Նայած ինչ քաղաքականություն ավարում, խոսքից երբ որ գործի անցնի, այն ժամանակ պարզ կլինի։
Համատեղ հայտարարության մեջ, պարոն Բաբայան, կա մի կետ, որտեղ նշվում է, որ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն սահմաններին կայունության եւ անվտանգության մակարդակի բարձրացման համար։ Եվ հիմա փաստորեն երկու երկրների պաշտպանության նախարարները ուղիղ կապ ունեն միմյանց հետ եւ կարող են խոսել անհրաժեշտության դեպքում։ Ուրիշ ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկվել ձեր կարծիքով։
Առաջերտին ես գտնում եմ, որ պետք է քարտեզը որոշել, ինչ քարտեզով են դեմարկացիա, դեմիլիտարիզացիան անելու, հա, դրանից հետո նոր արդեն պարզալինելու երկու կողմերի համար եւ պետք չլինելու իշոր հարձակումներ կազմակերպել, իշոր բլուրներ գրավել, իշոր բարձրուկներում նստել, որտեվ դա որոշումից հետո արդեն պետք է անցնել պրակտիկ գործի։ Սա է խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է նախարարների մեջ կա այդ պայմանավորվածությունը զանգերով խոսեն եւ այլեւալ, միշտ էլ եղել է, միշտ էլ լինելու է այդ, փորձելու են այդ զանգերը տան, բայց կարան ասեն մի երկու ժամ պետքա, որ զբաղվեն, իմանան ինչքանով է ճիշտ այդ հարձակումը, ով արել, ով ամեղավոր, ով չմեղավոր, բայց արդեն դեպքը կատարվել է, մարդիկ զոհվել են, ունենք վիրավորներ եւ այլն։ Ոնց որ դա եղել է ամսի 16-ի դեպքը, հասկանում եք, կանգնեցնելով ոչինչ չենք լուծում, երկու դիրք մնացել է, ինքը մտել է մեր տարածքը, հայկական պետության տարածքը, մեկ, երկրորդ ունենք զոհեր, վիրավորներ եւ անհատ կորած, կամ ասենք գերիության մեջ մարդիկ։ Հիմի նախարարները խոսում են, թե չեն խոսում, ի՞նչ է փոխվում։
Հիմա ուզում եմ դուք գնահատեք նոյեմբերի 16-ի մարտերը, պարոն Բաբայանը, կա կարծիք, որ հայկական կողմը վերջապես ատամ ցույց տվեց, ցավ պատճառեց Ադրբեջանին, իսկ Հրետանին էլ շատ լավ աշխատեց, խնդրեմ, ինչ կա, ինչպես դուք կգնահատեք։
Ես կգնահատեմ առաջի հերթին, չէի ցանկանա ասել, որ շատ լավ աշխատեցին, ատամ ցույց տվեն, բայց կարողացան ինչ որ ձևի Հրետանով բանով հետո կազմակերպեն, չնայած դա նախապես պետք էր ամեն ինչ տեղակայված լիներ եւ կարողանային կազմակերպեին թույլ չտային այդ բարձունքները, որ նրանք նստեին։ Սա առաջինը, երկրորդը նայած Հրետանին, ինչ Հրետանի է օգտագործվել, մենք Հաուբեշնի Հրետանի ենք օգտագործել ավելի շատ, քան ասենք ականանետեր, որոնք որ ավելի էֆեկտիվ կլինեին, եթե 120 մինամետներ այնտեղ աշխատեին, մի ամբողջ դիվիզիոն, ոչ հակառակորդը կարողանար նստել այդ դիրքերում, ոչ էլ այսօր այդքան պրոբլեմ կունենայինք։ Մեկ, երկրորդը եւ կազմակերպչական հենց առաջի իսկ հատվածից, երբ որ հակառակորդը արձակվել է անհատ կորած եւ դիրքեր տալը եւ այլ եւ այլ, հետո հետ գրավելը, հենց առաջից պետք էր դա կազմակերպված լիներ եւ այդ պաշտպանությունը, որ մենք կարողանայինք այդ խնդիրները թույլ չտայինք այդքանը կատարվեր։ Սա է խնդիրը։
Իսկ ինչպես պետք է կազմակերպեն սահմանների պաշտպանությունը, նոր ինչ սարքավորումներ, ինչ կարիք կա, ինչի կարիք կա, ինչպես պիտի կազմակերպվի այդ ամենը այնտեղ։
Ես առաջի հերթին կցանկանայի, որ ընդհանրապես ունենայինք տեսա այդ բաները, սարքերը, որ տեսնեին հերրվից, ոչ թե մենք դիրքերը անընդհատ ցերեկ գիշեր կանգնենք, ամենագիշերը դիրքերում նստեին, մնացածը արդեն տեսած հարկավորումներով հետևեին ամբողջ ընթացքին, եւ հակառակորդին նախապես արդեն իմանայինք իրանց քայլերը, դա կա կամերաններ, որոնք որ պետքա դնվեր եւ այդ կենտրոնից ղեկավարվեր։ Սա մեկ, երկրորդը ես գտնում եմ, որ պետքա Հայաստանը անապախ անցնի ականանետերի վենատեսակի կամ չեխականը, որը որ միջով 14 կիլոմետր խփում է, որտեղ մենք լեռնային գոտում ենք գտնվում մեր տարածները եւ այլեւալ, որ կարողանանք էֆեկտիվ պաշտպանենք եւ նման դիրքերի վերցնելու դեպքում շատ կարճ վայրկյանների ընթացքում հետ բերել այդ դիրքերը եւ մեծ կորուստներ պատճառել ճշնամուն, եթե նման քայլերի է դիմում։ Սա է խնդիրը, դա արդեն մասնագիտական ես իմ կողմից ներկայացրել եմ, դա ամբողջովին ունեմ նախարարությունը, իմի հարցը երբ են սկսելու այդ քայլերին գնալը, դա արդեն երկրորդ խնդիրն է։
Ձեր կարծիքով ինչու տեղի ունեցավ նախարարի փոփոխություն, կարծում եք, որ դա բավարար է ամբողջ պաշտպանական բլոկը բարեփոխելու համար, օրինակ շտաբի պետի մասին ի՞նչ կարծիք է, կարծում եք, որ գլխավոր շտաբի պետը նույնպես պետք է փոխվի։
Խնդիրը նաև որ հենց գլխավոր շտաբի եւ ընդհանրապես շտաբի մոտ պետք է փոփոխություններ ընդեղ լինեին, բայց քանի որ ես ինչքան հասկանում եմ, նախարին էր տված այդ ամբողջ լիազորությունները եւ նախարը ինքը իրան դրել էր բան լավ ռեմբոյի տեղ, որ ինքն է ղեկավարում, դրա համար հենց սկսեցին նախարին փոխելու խնդիրը լուծեց իմ կարծիքով վարչապետը։ Խնդիրը նաեւ որ նախարը պետք է մատակարարի, գլխավոր շտաբը պետք է ներկայացնի ամբողջ ծրագիրը եւ բանակի զարգացումը եւ այլ բոլոր առումներով, իսկ նախարարը մատակարարում է եւ քաղաքականությունն ավարում եւ հսկում է այն ինչ որ մատակարարելա որտեղ հասնի։ Այսինքն ֆունկցիաները պետք է հստակ բաժանված է, օրենքով պետք է դրանով առաջնորդվեն եւ այս ամբողջ բարևերումները ես իմ փոքր ինձ երկու բառով ասել եմ, որ գլխավոր շտաբի խնդիրն է եղել, այլ ոչ թե նախարարի, բայց քանի որ նախարարը ինքը իր վրա է վերցրել եւ գլխավոր շտաբի դերը, դա մար իմ կարծիքով տեղից է սկսվել, որ նախարարին են հեռացրել, բայց գլխավոր շտաբի պրոբլեմն է այս ամբողջը, ոչ թե նախարարի։
Պարոն Բաբայան, որ ասում եք ռեյնբոյի տեղ է դրել, այն ում նկատի ունեք։
Այն նախարին, որը միջև է տեղել հա, որը ազատել է։ Այո, այո։
Բայց կա նաև քրեական գործ արուցված դիրքերը լքելու, փախչելու համար։ Ըստ այդ գործի հրամանատարը իր զինվորների հետ պարզապես փախել է։ Դատախազությունը պնդում է, թե հրամանատարը պատասխանատու լինելով գումարտակի մարտական պատրաստության եւ նրա կողմից մարտական առաջադրանքների հաջող կատարման համար չի ապահովել մարտկային խնդիրների հակառակորդի ուժերին զենքի կիրառմամբ դիմադրություն ցույց տալու արդյունավետ կատարում, այսինքն պաշտպանություն չի կարողացել ապահովել։ Եվ այդ հրամանատարը 7 զինծառայողի հետ դիմել է փախուստի, հենակետում գտնվող 11 զինծառայող գերեվարվել է, եւ զինծառայողներից 2-ը սպանված են, իսկ դիրքը անցել է հակառակորդին։ Այդ ինչ եք կարծում, պարոն Բաբայան, ինչպես կգնահատեք այս միջադեպը։
Խնդիրը նաև որ ես իմ հենց առաջի իմ հարցը ձեր տված հարցերից մեկում ես պատասխանել եմ, որ հենց առաջի ճիշտ չէր կազմակերպած դիրքում, հետագայում ռետանով բանով կարողացան ճնշել հակառակորդին, բայց նախնական ճիշտ չէր կազմակերպված, հենց այդ նկատի ունեի, որ սպայական կազմը եւ զինվորները, որոնք դեղ էին այդ դիրքերը պաշտպանում էին, նրանց հրետանին ականանետերը եւ այլ պետքա ճիշտ կազմակերպեին եւ հակառակորդին հնարավորություն չտային այդքան մոտենալ։ 1, 2-րդը ճիշտ կազմակերպման դեպքում մեծ վնասներ հասցնեին, բայց քանի որ դա չի եղել, առաջից խոճապի են մատնել կամ չեն կարողացել կազմակերպեն, փախել են, հետ են քաշվել, չգիտեմ ոնց ուզում եք ձևակերպեք, նայած հետո արդեն հետ վերցնել այդ բարձրուկները, այդ կորուսների է բերում եւ բերում է լուրջ խնդիրների։ Սա համար է խնդիրը, երբ որ ասում են պետք է կամարանները դնվել, հեռվից արդեն դիտարկել ամբողջ իրանց շարժը, մոտեցումները, թե ցերեկ, թե գիշեր, որ մենք կարողանանք ժամանակին հասցնենք նման խնդիրները լուծման։ 1, 2-րդը պետք է մենք վերազինենք եւ կարողանանք ունենալ բոլոր այն տարածներում, որտեղ այդ նման անհարմար դիրքեր են, հրետանի ավելի շուտական անետեր, որոնք որ կարողանանք հակառակորդին զսպենք իր առաջխաղացումները։
Պարոն Բաբայան, վարչապետը գերի ընկնելու հանգամանքի մասին խոսեց խորհրդարանում եւ այդ մասին հետո էլ խոսեց, ասում է, թե պետք է հետաքննվի գերի ընկնելու հանգամանքը, ի վերջո զինվորը երթում է տվել, պետք է տեսնել արդյոք այդտեղ հանցակազմ կա։ Հիմա կոնկրետ այս դեպքը, որ ես վկայակոչեցի, հրամանատարը երթվել է, պիտի պաշտպանի հայրենիքի սահմանները եւ հիմա փաստորեն մարդը նաեւ աշխատավարձ է ստանում բանակից եւ թողել փախել է դիրքերից, ինչպես է գնահատում սա։
Ասեմ, եթե խնդիրը առանց հրամանի դիրքը թողելա դուրս եկել, որը չէ կլինի սպա զինվոր, ով ուզում է լինի, նա պետք է քրեական գործ հարուցվի եւ դատվի ամենաամիջապես եւ ամենախստությամբ։ Չի կարելի դիրքը առանց հրամանի, առանց վերադասի հրամանի թողել դուրս գալ, ով ուզում է դա լինի։ Սա հստակ է եւ ես գտնում եմ, որ այն տարիներին էլ, օրինակ 97 թվին անգամ պատերազմից հետո, պատերազմի 94 թվին ավարտած, նման մի դեպք էլ մենք մարտունի 2-րդում ունեցել ենք, որտեղ եւ մոտ 20-ը քանի հոգի միանգամից ձերբակալվել են, քրական գործեր արարուցվել եւ այլն։ Ուզում ասեմ, դա լինում է, բայց պետք է անմիջապես նման խնդիրները քրական դարձնել ու պատասխանատվության կանչել։ Դա կլինի, ցանկացած բանակում էլ լինում է։
Պարոն Բաբայան, սա մարտական ոգու դաստիարակության խնդիր չէ։
Այո, ես գտնում եմ, որ եւ հոգեբանական, եւ մարտական պատրաստականության, եւ ընդհանրապես այս ընթացքում, որ անպատժելիության, որ անընդհատ դիկտողել ազդում են գերի են ընկնում, բան իրանց վերջում բերում են գերոսացնում, ասում ենք վերջը հերոսներ են, բան դա արդեն դարել է մոդայիկ, սենց ասենք, երբ որ պատիժները լինեն եւ մարդիկ պատասխան տան, որ առանց հրամանի իրանք մանկալեր են, դա այլ հարց է, որ զինվորը վիրավորվել է, զինվորը ծանր վիճակում կամ շրջափակման մեջ է մնացել եւ այլ եւ այլ, այլ ընտրանք չունեն, որոշումակայացնում տվյալ հրամանատարը այդ գերության, բայց թողել դիրքերից փախտնել եւ այլն, դա արդեն հանցագործություն է ու որևէ խնդրի չի կարա լինի։ Դա իհարկե դուք լրիվ ճիշտ եք, հոգեբանական, ռազմական, անպատրաստ լինելն է իրանց, դա է խնդիրը բերում։
Ձեր ժամանակ դիրքերը լքելու, փախչելու դեպք որքան հաճախ էր լինում։
Կարելի ասած 1-2 դեպք է եղել, խիստ պատժվել են, բայց ընդհանրապես չի եղել։
Գաղտնիքը ո՞րն է եւ գաղտնիքը որտեղ է, պարոն Բաբայան։
Գաղտնիքը նաե, որ ինձ անընդհատ միջև այսօր ասում եք, որ ես ժանդարմ եմ եղել, չգիտեմ, ժոսկի եմ եղել, կոպիտ եմ եղել, այ գաղտնիքը տեղա, որ պետք է իհարկե այդ զինվորը, այդ սպան իր հրամանատարի հրամանը չքննարկի ու կատարի ուղղակի։ Սխալա, ճիշտ է, դա հետո կճշտեն, հետո կվերլուծեն, բայց այդ պահին պետք է կատարել այդ հրամանները, եւ ես կարողացել եմ 92 թվականի վերջերքին դա դարձնել հրաման, այդ բոլոր կարգադրությունները, բոլոր հրամանները, եւ մարդիկ կամ հարգում են, կամ վախում են իր ղեկավարից, ուրիշ ձև չկա։ Սա պետք է պատերազմի ժամանակ գործում է այդ տրամաբանությունը, այլ տրամաբանություն գոյություն չունի։
Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Ձեզ էլ, ձեզ ես եմ շնորհակալ։
Քարտեզների հարցում լուրջ վերապահություններ ունեն հայ գիտնականները եւ մասնագետները։ Այս ոլորտում երկար տարիներ պատասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել Հենրիկ Քոչինյանը, որ եղել է նաեւ տրանսպորտի նախարար եւ բնականաբար ճանապարհների հարցում նախկին նախարարը հետաքրքիր դիտարկումներ ունի։ Իմ հյուրը Վանաձորից տրանսպորտի նախկին նախարար Հենրիկ Քոչինյանն է։ Պարոն Քոչինյան, նախ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին կողմերը կարծես թե պատրաստում են սկսել աշխատանքը, ստեղծել եւս մի խումբ հանձնաժողով, ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ մեր երկրի համար։ Այստեղ մենք նաեւ ճանապարհներ ենք կորցնելու նոր հաղորդակցության հնարավորություններին զուգահեռ։ Ինչ ենք շահելու, ինչ ենք կորցնելու, պարոն Քոչինյան։
Ճիշտն ասած, քանի դեռ փաստաթուղթ չկա, դժվար է ասել ինչ ենք կորցնում, ինչ ենք շահում։ Բոլոր դեպքերում կարելի է ենթադրել, որ սահմանների ճշտման, սահմանագծման խնդիրները այնքան էլ հեշտ հաշտուխաղաղ չեն անցնելու, այդտեղ լուրջ աշխատելու խնդիր կա, եւ կարծում եմ, որ հայկական կողմը ամեն ինչ պետք է անի, որ այդ գործընթացը առավելագույն չափով հայանպաստ շարունակություն ունենա։ Ցանկացած ճանապարհի կորուստը, եթե այդպեսին լինի ու եղածներին գումարվի, կարծում եմ արդեն իսկ կորուստներ կան, մեզ արտաքին աշխարհի հետ եւ մեր ներքին հաղորդակցություններում լուրջ խոչընդոտներ կստեղծի։ Հայանպաստ, գիտեք ինչ, եթե ապաշրջափակում է լինում, ասենք մենք կարողանում ենք ազատ ելքում ուտք ունենալ դեպի հարևան երկրները, դա նպաստավոր է ընդհանրապես, քանի որ սակագների փոփոխություն կարող է լինել, դիցուք ասենք դեպի Եվրոպա գնացող մեր բեռների գները կտրուկ կիջնեն, եթե ասենք մենք ավելի կարճ ճանապարհով գնանք, կամ ասենք Եվրոպայից ստացող բեռների մեջ տրանսպորտային բաղադրի չգնային առումով ավելի փոքր կստացվի, բայց ապաշրջափակում դա չի նշանակում միակողմանի գործողություն, դա պարտադիր երկկողմանի պետք է լինի, այսինքն Ադրբեջանն ու Թուրքիան մեզ պետք է ընդառաջ քայլեր կատարեն պարտադիր։ Այս պահին, եթե նայում եք, ոչ թե մենք ենք իրենց շրջափակել, այլ շուրջ արդեն 30 տարի մենք ենք շրջափակման մեջ։ Առաջկա տարիներին ես խիստ կասկածում եմ, որ Հայաստանից որևէ որևիցե ավտոմոբիլային փոխադրող կփորձի Ադրբեջանի տարածքով անցնել, դիցուկ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ որ, ասենք, լարսը փակ է շաբաթներով, գիտենք որ փակվում է ձնի պատճառով, մեկ այլ պատճառով եւ այլ ավտոմոբիլային փոխադրող, հայ ավտոմոբիլային փոխադրողները դժվար թե այդտեղով
անցնեն։ Մարգոջյան, ես հիշում եմ ձեզ Քիվեստում նախագահ Քոչայանին ուղեկցում էիք բանակցություններում, թեև դուք հերքում էիք ձեր առնչությունը բանակցություններին, բայց ակնհայտ էր, որ տրանսպորտի նախարարի ներկայությունը ավելի քան ցանկալի էր բանակցություններում ու քննարկվում էր հաղորդակցության ճանապարհների հնարավոր փոխանակումը։ Այն ժամանակ Հայաստանը առաջարկել էր Ադրբեջանի ճանապարհ դեպի Նախիջևան, Մեղրիը, ընդ որում կար գաղափար սուվերեն անցում տալ Ադրբեջանին։ Կարող եք ասել, դա հենց այն չէ, ինչ հիմա փաստորեն Ադրբեջանն է ուզում։
Չէ, Ադրբեջանը այդպիսի բան չի ուզում, Ադրբեջանը ավելի շատ գոնե իրենց հայտարարությունները, որ լսում եմ տարբեր բաներից, կամ Էրդողանի կողմից, կամ Ալիևի կողմից, իդեպ ես կուզենայի ասել, որ եթե մենք ասում ենք Ադրբեջան, միանշանակ պետք է հասկանանք նաև Թուրքիա, եթե Թուրքիա ենք ասում նաև Ադրբեջան, երկուսի շահերն են այստեղ, նրանք միջանցքի գաղափարով են կարծես թե, թեպետ մեր վարչապետն ասում է, որ միջանցք հասկացողությունը չի շոշափվում, շատ ավելի լավ, եթե չի շոշափվում, իսկ եթե հանկարծ միջանցքի գաղափար է, դա բոլորովին այլ բան է նշանակում, դա նշանակում է, որ մենք Հայաստանի տարածքով պետք է ինչ-որ նրանց ինչ X մակերեսով տարածք հատկացնենք, որտեղով նրանք իրենց կամքով, իրենց ցանկություններով, իրենց ուզած ժամանակ ելումուտ ունենան առանց որևիցե մաքսային եւ այլ սահմանային ձևակերպումների։ Իսկ եթե խոսքը գնում է տարածիկ ճանապարհների մասին, ապա կարծում եմ, որ ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ ցանկացած երկիր միշտ պատրաստ է, որ իր տարածքով տարածիկ փոխադրումներ լինեն, քանի որ նման փոխադրումները նպաստում են, որ նաև քո սեփական երկրի տնտեսությունը, ինֆրաստրուկտուրաները եւ այլը զարգանան։ Այս տեսակետից դա ձեռնտու է, բայց միջանցք երբեք ոչ։ Եվ Քիվեստի խոսակցությունը, Քիվեստում բանակցությունները եւ այլը գնում էր տարածիկ փոխադրումների մասին, միջանցքի մասին խոսակցություն չի եղել։
Շնորհակալություն, պարոն Քոչինյան։ Ես հիմա ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչ իրավիճակ էր Սահմանամերձ Վազաշեն գյուղում 2013 թվականին։ Երբեմն մենք մոռանում ենք ոչ վաղ անցյալի իրականությունը, սակայն նոր իրականությունը միշտ հիշեցնում է անցյալը։ Այն ժամանակ էր Վազաշեն գյուղը միշտ գտնվում էր գնդակոծության տակ, գյուղացիները չէին կարողանում մշակել վայելահողերը, ճանապարհները անընդհատ փակվում էին ամեն գնդակոծությունից հետո։ Գյուղը մնում էր մեկուսացած, կտրված, իսկ գյուղացիները չեն հավատում, թե երբևէ կարելի էր բանակցությունների միջոցով խաղաղ ճանապարհով լուծել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Սրա վերջը պատերազմ է, ասում էին վազաշենցիները դեռևս 2013 թվականին։ Ավելի լավ է դիտենք ինքներդ և ասեք, թե ինչ է փոխվել։
Տոպիկի մեջ ենք, իմրեխան ցարև։ Ես ուզում եմ իմ երեխե, քուրիշ երեխեքն էլ ապրեն իմն էլ հանձարանքում, կռիվ չլի։
Ես ամենքը ես էլ եմ գիտում, իմ չեմ բայ սուտեց հանդիպում են մեր կորով, գաթարը ման նորի։ Ինձ է ուտ տանեմ, արի տացնում, արի տացնում, արի տացնում,
շատ իզուր են հանդիպել, ինչ նա փոխվում։ Ոչ իմ բան չի փոխում սա, սա պրոստը չմ են հանդիպում իրանք, նրանք որ կորտնելի ոչ ինչ չունեն։ Կգա ընտրություն կյան, ժամանակը կվերջանա, կընտրվեն, նորից կանտը կգնա։
Ավելի կշոտով, ինչ անում են իրանք հնան։ Հա, ինչ անում են իրանք հնան, պենցով կհասցնես։
Այս գյուղը սովոր է կրակոցներին, ամեն օր կրակոցներ կան։ Իսկ Ղարաբաղյան հարցի լուծումը գյուղական իմաստությամբ ասած դժվար հարց է։ Խաղաղ ճանապարհով լուծումը բացառված բան է։ Իսկ գուցե հենց սա է պարզ ճշմարտությունը, որը մատուցում են մեզ այսօր Ղարաբաղյան հարցի գիտակները, բարձ ստորադասական շարադասությամբ ձևակերպված դրույթներով։ Վազաշենցին իր կյանքի դաժան փորձությամբ ու տասնյակ զոհերով է եկել այն եզրակացության, որ Ղարաբաղյան հարցը խաղաղ ճանապարհով չի կարող լուծվել։
Դրա խաղաղ ճանապարհ չկա։ Մենք Ղարաբաղը թուրքին չենք տալ։ Թուրքը Ղարաբաղի անկախություն երբեք չի ճանաչել։
Սա անվերջ սերիալ է։ Երբեք սա վերջ չունի։
Ավարտեցինք իրաքնավերուսականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև